Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Næringslivet utvikler seg raskere enn noen gang før. Visste du at 3 av 4 forberedt på å lære seg nye ferdigheter eller omskolere seg for å møte morgendagens næringsliv? Denne podcasten sponset av PwC, revisjon, rådgivning, advokattjenester og regnskap.
Hei og god morgen, og takk for at dere med oss i dette fantastiske været. Jeg vet, det ikke lett å prioritere enda litt mer liksom, fag rett før sommeren tar oss. Vi skal snakke om 3D, og vi skal krangle litt med lyd på gata, men sånn det. Velkommen til de som lytter forresten også. Vi skal snakke om en teknologi som jeg var litt skeptisk til å være en av de 5 første vi skulle dekke med DN. For jeg tenkte at ja, når vi har AI og når vi har blockchain, nå burde ikke vi liksom fokusere på det først. Og så gjennom det å gjøre litt research for dette her og snakke med folk, så har jeg igjen funnet ut at jeg tok feil. Dette her et av de teknologiene som jeg var en av som tenkte at ja, og så man kan printe sånne små plastmodeller, eller man kan lage leker i plast, men altså det må da være veldig mye billigere å lage disse tingene i plast i stor skala i Kina, sånn som man pleide, eller man kunne brukt kanskje fantasien til å forestille seg dette her med litt gode CAD-modeller og litt gode arkitektverktøy. Og så har jeg funnet ut at jeg har feil. Altså, dette her har blitt både industrielt lønnsomt, dette her har blitt miljømessig veldig mye bedre enn det jeg hadde trodd, dette har blitt medisinsk, et av de virkelig på en måte store kvantesprangene i forhold til både tilgjengelighet av ting og det å gjøre ting mulig som ikke har vært mulig før. Ikke bare i forhold til at nå det raskere å printe noe på ditt sykehus eller på ditt kjøkkenbenk, men også det åpner for helt nye produksjonsmetoder, fordi sammen med forskning innenfor materialteknologi åpner dette her for helt nye input og helt nye output i produksjonsprosesser. For å belyse på en litt bredere teknisk side av dette her, så har vi med oss Svein Hjelmtveit. Svein, kom opp. Han har vært professor ved NTNU på Gjøvik, og driver nå et selskap som har med additiv printing å gjøre. Kan ikke du fortelle litt grann om hvem du og hva du gjør?
Ja, hei. Takk for at du fikk komme.
Du må snakke høyt.
Ja, mitt navn Svein Hjelmtveit. Jeg representerer i dag i firma som heter Nordic Additive Manufacturing. Vi en startup på Raufoss, holder til der industriparken der. Vi jobber med printing i metaller, men jo selvfølgelig veldig interessert i alle aspektene rundt dette med additiv teknologi.
Additiv teknologi nok til at folk liksom på en fest snur seg og går en annen vei.
Ja.
Hva greia med additiv teknologi?
Ja, ofte så bruker vi termen 3D-print. Vi bruker den veldig bredt, og vi bruker den om alle feltene innenfor det vi kaller additiv tilvirkning.
3D-print høres fortsatt litt sånn... Altså, vi har en 3D-print på scenen. Fortell, hvorfor 3D? Hva greia?
Ja, jeg liker ofte å sammenligne det med tre, hvor 3D-print en av greinene på det treet. Selve stammen i treet har liksom rammeverket rundt teknologien, det additiv tilvirkning. Innenfor den er det flere teknologigreiner i flere forskjellige materialer som fungerer på forskjellige måter. På 3D-print en liten grein i det store treet vårt. De fungerer egentlig relativt likt. De ganske like i grunnomsettet hvordan vi deponera material och hvordan vi sammanför ting och så vidare. Men bruksområdena de spänner liksom från det helt banala enkla som modeller som detta till det verkligt sär och vanskliga och avancerade ting.
Sånn som
bioprinting bland annat, nanoskala printing, så printing med på atomstørrelse till printing av enorma metallkonstruktioner, hvor du egentligen går och sätter som en partikel för partikel i en 2 meter lång konstruktion. Det, for de som har litt erfaring med metaller, så er det en ganske heftig, ganske krevende operasjon.
Du nevnte noen av disse tingene, altså bioprinting, der driver man vel å gjøre et eller annet med biologisk materie. Nanoprinting, der går vi ned på molekylnivå. Mm-hmm. Og disse megagreiene, altså broer... Jeg har lest at man kunne printet en flott månebase ved å bruke de materialene som på månen og en 3D-printer. Altså, hvis ikke det science fiction, det vet ikke jeg. Altså. Men det tydeligvis, i hvert fall i teorien, mulig i dag å skru sammen.
Ja, strengt tatt så det. Og det så spennende, men den teknologien den omfatter så mye.
Ja.
Det dekker liksom alle felter. Og ja, printing på, i rommet, i månen, med lokale tilgjengelige råvarer, absolutt en mulighet. Og det tror nok vi kommer til å se om ikke veldig mange år.
Ja, det jeg har lyst til å spørre deg litt tilbake til navnet, for jeg tror at folk husker ting hvis de forstår hva det opprinnelige problemet man egentlig forsøkt å løse. Og 3D, liksom, noen måtte rett og slett vise meg en sånn før jeg skjønte hvorfor vi snakker om 3D. Altså, vi legger rett og slett tynne lag på lag på lag med en eller annen materiale til vi får noe i 3D.
Ja, bakgrunnen for alle teknikkene er datainputten.
Mm.
Vi trenger en digital fil, en 3D-modell,
som beskriver veldig presist koordinatene.
Ja, ja. Og det er noe vi bruker i industrien eller i byggebransjen eller alle bransjer i dag.
Ja.
Stort sett alle produkter vi har, enten om det er en pappkopp eller et helt hus, det finnes en form for 3D-modell av. Den kan genereres på mange måter, man kan hente inn datene på forskjellige måter, men man må ha den 3D-modellen for å jobbe videre på. Og så skal vi gjennom en prosess hvor vi deler denne modellen opp i tynne lag. Vi kaller det ofte slicing.
Ja.
Det er nesten som å høvle ost eller ta en post-it-blokk og bla gjennom lagene. Og så definerer vi innstillingsparametere i maskinene våre. Så hvor fort det skal gå, hvor mye det skal skubbe ut, hvilket materiale det skal være og hvor varmt det skal være. Og så sender vi all den informasjonen til maskinen. Det gjør vi et ganske enkelt kodespråk som heter G-koder. Som er, ja, så er noe jeg lærte på yrkeskolen en gang for ganske mange år siden.
Ja, men hva skjer hvis det forskjellige typer materialer? Er det etter hvert mulig?
Ja da, det absolutt mulig. Den maskinen som står bak oss her har jo muligheten for å kjøre flere forskjellige materialer.
Ja.
Man kan blande de underveis. Så i plast så er det en relativt enkel operasjon. I metall så blir dette her ganske spennende.
Ja.
Og det er jo også en av de kanskje viktige aspektene med dette her, at det er jo, da lager vi ikke en del lenger. Da har vi laget et nytt material.
Ja.
Med helt nye egenskaper, og egenskapene de baserer seg på inputen vi har gitt til prosessen.
Ja, så det er både prosessinnovasjon underveis og på en måte nye muligheter for å blande ting på nye måter.
Mm.
For når du begynner å jobbe på molekylær skala, så kan du virkelig produsere noe du ikke kunne produsert før?
Ja, virkelig. Ofte så skiller vi på to måter fremstilling på. Tre måter faktisk. Det formativ, det substraktiv og det additiv.
Ok, kan du oversette litt?
Ja, og det formative det er liksom om å smi eller støpe, og man klemmer en masse ut en geometri.
I en 3D-printer?
Nei, ingen generelt.
I vanlig produksjon, ok.
Eller det substraktive, hvor vi fjerner materialet for å sitte igjen med et produkt.
Ja.
For eksempel dreying eller fresing. Og det additive, hvor vi bygger opp byggestein for byggestein. Og de byggesteinene våre, de kan godt være på molekylnivå. For metallene så er det jo ofte det, altså det er i partikkelstørrelse, som er en liten rekke med sammensatte molekyler. Og ja, setter det sammen derifra.
Ja, så der vi måtte lage dette her før, enten med å, liksom, som du sier, klippe og presse det sammen på et eller annet vis, eller smelte, eller noe sånt nå, eller ved å slise bort deler, så klistrer vi nå sammen ting.
Ja, limer det sammen lag for lag.
Ja. Men materialteknologisk da, jeg kan veldig lite kjemi, og jeg skjønner at jeg burde kunne mye mer kjemi for å forstå dette her, for på et eller annet vis forestiller jeg meg at man putter inn patroner inn i sånne store printerbokser etter hvert, og noe av dette, hvis det skal lages metall ut av det, så må det være metallpulver som man limer sammen, smelter sammen. Hva i all verden skjer liksom, mellom patron til det hodet putter det ned?
Ja, materialet det kan ha mange forskjellige tilstander når det går inn. Det finnes absolutt mulighet å ha det som en patron, ha det flytende eller ha det solid. Den eneste forskjellen er egentlig verktøyet som legger den ned.
Mm.
For metallene så bruker vi ofte, pleier ofte skille på energikilden vi bruker for å sammenføye det. Nå tok vi opp en liten oversikt bak oss her som viser liksom hele det additive treet. Og der ser ser vi alle de ulike teknikkene. Alle
det ser ut nesten som en sånn kjemisk elementtabell eller et eller annet
sånt. Ja, ikke sant? Jeg synes det en veldig fin oversikt.
Ja, veldig flott altså. Ja. Det er sånn som bare akademikere kan elske.
Og da skulle du sett den standardiserte grafen, den ja, den ganske tørr. Ja. Den en ganske fin og representativ fremstilling. Da. Jeg synes den viser veldig bra. Men det så skiller disse teknikkene.
Nå må jeg slagre litt. Vi hadde laget en fantastisk liten podcast om biotek. Og så hadde jeg da en professor fra NTNU til å diskutere dette med. Og så presser jeg på å forenkle. Så sier jeg, men dette som å leke Lego med bakterier og viruser. Mm. Så jeg til meg, jo, vet du hva, du kan jo si det hvis du vil, men hvis alle vi finner på våre egne måter å si ting på, så betyr ting ingenting lenger. Så akademikere liker å insistere på presisjonsspråk.
Ja. Ja, da.
Som ingen andre skjønner. Så derfor går vi tilbake til hvorfor additiv. Så vi klistrer sammen lag på lag på lag med noen nye, gamle materialer.
Ja, vi kan bruke mange anerkjente materialer som vi har rundt oss i dag. Mm-hmm. Særlig innenfor plastverden. Det mye bra plast der som veldig lett å prosessere i en sånn type teknologi. Da.
Ja, mye bra plast. Det må vi ta tak i. Mm-hmm. For alle de som har vært på Facebook det siste året da, har fått med seg at folk er ganske bekymret, for det er for mye bra plast der ute. Og det er i havet, og det er på strendene, og det er kanskje i kroppene våre etter hvert også. Gir dette her ikke oss enda mer behov for plast som vi egentlig prøver å på et eller annet vis minske?
Jo, det er jo absolutt en bekymring med plast, og særlig plast på avveie er vel den store utfordringen. En av de fordelene med å bruke additiv teknikk er at vi bruker ikke mer plast enn det vi absolutt behøver.
Ja.
Og den plasten har jo, den skal jo egentlig ikke kunne komme på avveie.
Ja.
Så sånn sett er det en bærekraftig og fornuftig måte å bruke ressurser på. Jeg tror nok ikke at vi kan utelukke plast i all fremtid. Vi er for avhengige av det, og det får mange gode egenskaper i plasten. Men at vi kan bruke den smartere ved hjelp av ny teknologi, det er jeg helt overbevist om.
Men kan ikke vi leke litt sånn prosessinnovasjon her? Hvis jeg kunne få en sånn en, og så hatt på en sånn flaskeresirkuleringsgreie rett bak, på en måte, som gjør at jeg kan dytte inn alle plastflasker og barnas gamle plastleker og sånt, og så kommer det ut noe jeg trenger. Er det rent teoretisk mulig?
Ja, absolutt. Og den maskinen tror jeg faktisk du kan kjøpe i dag.
Ja.
Det er jo sånn typisk sånn nerd-eldorado, hvor man tar plast og bygger maskiner for helt sære ting. Når det gjelder noen tomflasker og sånt, så tror jeg nok det er mer fornuftig å pante det. Men samme plasten, som et PET, den går veldig fint på å bruke en sånn maskin.
Kunne det hjulpet oss å være litt mer fornybare hvis vi virkelig hadde fått noe, håper å si, ikke nødvendigvis på kjøkkenbenken, men kanskje i boden da?
Ja, kanskje.
Industriell versus sånn leke-3D-printing. Mm. Og noen gjør dette her også for å printe ting i skala eller i størrelser som ikke har vært mulige før. Mm. Altså, jeg tenkte på 3D-printing veldig lenge som, ikke bare nerdenes Eldorado, men arkitektenes Eldorado, altså designernes. Jeg har lest at folk 3D-printer klar designerkjoler, eller at du kan på en måte få strikket din egen lille design ved å trykke på en knapp. Jeg tenkte, gøy det, men det kan umulig nå opp skala. Og nå hører jeg at vi når skala. Hvordan gjør vi det?
Vi gjør det. Og vi gjør det faktisk med de helt enkle små maskinene også. Det som ofte blir definert som leketøy.
Ja.
Og det har nok litt med at teknologien blir mer moden.
Ja.
Utstyret blir bedre. Sensorikken og elektronikken og alt som styrer dette her blir veldig bra. Og materialkunnskapen og det som forsker fram på materialsiden begynner virkelig å gjøre seg gjeldende i markedet.
Og det her er... Duggen har blitt billigere også, eller? Det som går inn?
Ja. Både ja og nei. Det blir i hvert fall bedre. Om ikke billigere, så blir det bedre.
Ja. Fortell oss litt, hvorfor er dette vanskelig? Så du snakket om sensorikk og elektronikk som blir bedre. Og så hva skal man med sensorer og elektronikk her? Eller hva er vanskelig med å lage en sånn? Jeg peker stadig på den der greia bak deg.
Hvis man skal leve av vareproduksjon, så må du jo vite at det du lager for første blir ordentlig. At du får en hel komponent ut av maskinen din, og at du har en kvalitet som er god nok til at den kunne selges og brukes. Det er jo nøkkelelementer. For få år siden så var det ganske vanskelig å få til i en sånn liten maskin. I dag så er det nesten standard at det her, nå finnes det systemer og sensorikk som passer på å monitorere at alt går riktig for seg, og at man kan få en god kvalitet ut.
Så presisjon?
Presisjon, prosessovervåkning og materialovervåkning.
Hva betyr det?
At man kan gå inn og se på et av disse lagene vi monterer og lete etter feil. Dette gjelder særlig for metallene, hvor man kan gå inn og se om her mangler en partikkel. Kanskje vi må gjøre et lite tiltak her.
Ja. Altså, anvendelsesområder, industrielt, er dette her noe du rett og slett putter i en produksjonslinje i fabrikker og erstatter andre måter å produsere på? Eller er dette noe du drar med deg til byggeplass? Eller, altså, hvor er det nyttigst?
Ja, det er jo en interessant poeng, altså, for det kan være begge deler.
Ja.
Hvis vi ser for oss mekanisk industri, så vil nok dette her være enda et verktøy i deres verktøyportefølje. Dette her er teknologi som kommer til å stå side ved side av konvensjonelt maskineringsutstyr ganske snart, og det begynner det smått å gjøre også. Blant annet eller det vi prøver på å få til på Raufoss i miljøet vårt, å sette dette her inn og bruke det der det fornuftig å bruke det. Dette her er ikke teknologi som vil erstatte alt mulig annet som vi kjenner i dag. Det vil ikke konkurrere ut noe, men det vil bli et veldig viktig tilskudd for å lage enda bedre og enda smartere produkter i fremtiden.
Ja, jeg er veldig fascinert også av på en måte maker movement siden av dette her. Her litt sånn plukket her og der historier om folk som hadde barn som hadde mistet en hånd, og så begynte de å søke på ting, og så fant de noen i Australia som hadde forsket på noen gamle skriverier av noen som hadde laget en fantastisk hånd ved å bruke scener fra katt. og så har de 3D-printet dette her, og så funket det, og så la de ut oppskriften, og så er det 100 000 av denne hånda, da, basert på kattescener og gammel australiansk forskning. Spred seg, og så er det noen som sier, men hvorfor ikke en hånd med 6 fingre når vi først printer hånd med 5 fingre, og så, altså det er en bevegelse,
ja.
Og folk ser på dem som særinger, helt til de plutselig redder noen liv, og så er det NRK-materiale, dagsrevymateriale, mente jeg, og så plutselig begynner vi å bekymre oss.
Ja, det er noe kanskje sånn vi har skapt, men det er veldig interessant dette her, for det når man har en digital tilvirkningsmetode som dette her er, så åpner jo hele verden seg.
Yeah.
Det spiller ingen rolle hvor vi sitter og tegner og hvor vi produserer den. Det er bare å sende filer over nettet, så kan den lande i Afrika hvor de har behov for det. Den kan lande i Australia, eller hvor som helst ellers i verden. Den kan handle i rommet, hvis du ønsker det også.
Men filen, altså det er G-kode-beskrivelse av 3D?
Ja, eller selve designet som vi ønsker å få tilvirket på, selve 3D-modellen. Det gjør det jo mulig å kunne ta med seg utstyr ut i et område hvor de behøver akutt medisinsk hjelp for å lage proteser og kunne løse det der. Så kan det sitte ingeniører, frivillige ingeniører, som det i mange tilfeller er, på ulike locations rundt om i verden, designe til hver enkelt pasient og skrive ut noe som passer perfekt til den aktuelle brukeren.
Ja, for det har jeg lyst til å høre litt mer om. Hvorfor skal vi 3D-printe proteser eller skjelettdeler som er spist opp av kreft? Altså, i utgangspunktet så har medisinsk industri forsket på dette her lenge, og det er fortsatt forferdelig dyrt og tregt, og det tar lang tid å få.
Ja.
Det er grunnen til at ikke vi får det til alle barna i hjemmen før nå. Da.
Ja.
Så hvordan får vi til plutselig nå til å printe perfekte knokler da? Med noe rare 3D-plastgreier?
Ja, nei, det baserer seg jo igjen på den digitale filen.
Ja.
På sykehuset i dag, hvis man har vært inne og tatt et røntgenbilde eller et CT-bilde, så genereres det faktisk en 3D-modell.
Ja.
Det er egentlig en invers eller motsatt prosess av selve 3D-printingen, hvor du da deler kroppen opp i tynne lag. De samme lagene kan vi faktisk montere i maskinen, altså, og printe ut akkurat den formen på beinet ditt da.
Og det spennende her er at materialet må være sånn at kroppen ikke avstøter det?
Ja, det er jo også et element som er med. Men når vi har fått en form som passer akkurat til deg, altså vi har tatt en scan av skaden din, og vi vet hvordan frakturen ser ut, og kan tegne for eksempel en bandasje eller en protese som passer helt perfekt rundt, da vil også resultatet bli mye bedre enn om man får en sånn generisk modell som egentlig ikke passer noen.
Men altså, det finnes jo knokler i titanium som man får bygget inn i dag.
Mhm.
Er dette raskere, billigere, bedre?
Det er definitivt bedre. Og bedre over tid vil også bety billigere.
Ja.
Får man en protese i dag som man ikke behøver å bytte ut noen gang, så er det mye billigere enn å måtte inn og operere og bytte kanskje to og tre ganger. Som ja. Nå må. Ja.
Men hva med cyborger? Også når vi da går fra fem fingre til seks fingre bare fordi vi kan?
Ja, kan og kan er det egentlig ønskelig. Jeg har ikke lyst til å kappe av meg hånda for å få en finger ekstra.
Så god man ville blitt til å spille fiolin, da?
Ja. Ja, kanskje. Men det åpner jo noen veldig fine muligheter for de som, som har den, den ja. Skaden fra før.
Ja.
Det gjør det.
Ja, jeg, altså, jeg spør litt sånn provoserende, men jeg tror virkelig at vår generasjon oppdrar cyborger. Jeg tror at barna våre kommer til å se på dette med å bygge inn eller forbedre kroppen sin som noe ganske mye mer naturlig da, enn det vi gjør. Men det vil utfordre vår felles etikk ganske grunnleggende.
Det har nok helt rett i, og det er ikke helt utenkelig faktisk at man kan gjøre. Og det verste er at man kanskje kan gjøre det hjemme og gjøre det selv.
Altså når du ser på vår generasjon og hvor villig vi har vært til å ikke bare gå med linser og pacemaker og ting som faktisk er nyttig, men putte silikon i pupper og så videre, så skulle man ikke blitt overrasket at noen faktisk gjør noe som gir deg større effektivitet.
Nei.
Og kanskje flere år med liv, men det er klart at tilgangen blir kanskje ikke fullt så rettferdig. Altså, en av de tingene som plager meg litt med retorikken rundt all den fantastiske digitale revolusjonen som dette er en del av, at nå er alt tilgjengelig til alle. Altså, enhver bonde i Uganda kan nå få like god helsetilbud som den rikeste personen i Manhattan, leste jeg i går. Og jeg er ikke sikker at det er akkurat den veien det kommer til å gå.
Nei, det tror nok ikke jeg heller, dessverre.
Men hvem har tilgang da til disse fantastiske nye kroppsdeler? Er det bare de som er på Rikshospitalet, eller er dette her noe som blir mer tilgjengelig etter hvert?
Per i dag så er nok tilgangen relativt begrenset. Hvis vi ser på metallproteser, så er det ganske utbredt i global skala. Vi henger nok litt bak i Norge, vi er kanskje litt konservativ når det gjelder helsetek, dessverre, selv om det ikke er noen grunn til at vi skulle være det. Men ser vi over grenser til Sverige, for eksempel, der er dentalprotesen en veldig stor aktør innen det additive markedet.
Ja, men du, vi har ikke snakket om 3D-printede gevær, og det tror jeg vi lar ligge til en av de neste gjestene. men jeg har veldig lyst til å høre noen setninger om hva forsker du på innen 3D, og hva gjør du nå? Hvorfor tror du at det kan bli business av dette her?
Ja, når jeg jobber på NTNU som laboratorieleder der, så driver jeg egentlig med ganske mye forskjellig. Alt fra undervisning og forstå hvordan sånne små enkle maskiner fungerer.
Dette er forresten NTNU på Gjøvik.
På Gjøvik, ja.
Jeg vet ikke om folk har fått med seg en gang den fantastiske spredningen.
Ja. Nei,
utrolig fin avdeling.
Det er det, absolutt. Der har vi bra utstyr for alle teknologier nærmest. Både metall og plast, og vi har også forsket litt på biologiske materialer. Ikke for kropp, men bygningsmaterialer. Vi har hatt moro med å printe mat. Liksom bare sett hva kan vi få til med
brukeren. 3D-printe mat, si to setninger om det. Hva gjør man da?
Da samler man en hel gjeng.
Skremmer en ku, eller?
Ja, nei, man tar kakedeig og putter det i en maskin og printer ut kakepynt.
Ja.
Som et juleverste, for eksempel. Det er fantastisk moro å kunne lage litt nerte til juleverste.
Ordentlig morsom med pepperkake.
Ja, det er verst at de blir ikke så fine heller, vet du. Men vi hadde det gøy når vi drev på.
Ja.
Og vi lærte masse.
Hvorfor er dette forskning? Hvor kommer forskningselementene inn? Hva er det vanskelige, er det jeg spør om?
Ja, forskningsfronten innen additiv tilvirkning, den er enorm.
Det er litt sånn som å være i Klondike når man fant det første gullet.
Ja, det er så mye spennende som man kan grave seg ned i, og det er så mye momenter man må forstå.
Ja.
Og det er så mye som vi ikke vet enda.
Ja.
Så det er nesten bare å plukke sitt fagfelt og grave.
Men når man da forlater den fantastiske forskningseldoradoen for å kommersialisere, hvorfor tror du at dette er noe kommersialiserbart?
Jeg tror vi som norske industriaktører er avhengige av å følge med på hva som skjer ute. Særlig innen mekanisk produksjon. Vareproduksjon, der har vi mye å hente. Vi har surfet ganske lenge på oljebølger. Nå er kanskje ikke det helt snilt å si, men vi har brukt mye energi og midler der, som vi kanskje burde brukt litt annerledes. Og når vi ser på resten av Europa, så har de en helt annen industrisammensetning enn det vi har, og har klart å ta til seg dette her mye raskere enn det vi har gjort. Så nå føler jeg at det på tide at vi faktisk får gjort litt grann her i landet også. For vi har et vanvittig potensial, og vi har så mye god kompetanse og så mye bra engineering-kompetanse, at vi har en helt unik mulighet til å lykkes med nye produksjonsteknikker.
Og dette kan faktisk være et av de områdene Norge virkelig kan ta verdensledelse på?
Ja, med tanke på den kompetansen som er bygd opp over så mange år med krevende industri, så definitivt. Ingen skulle ha bedre forutsetninger enn det vi gjør.
Kjempespennende. Avslutningsvis, hvordan ville du anbefalt folk til å lære seg mer om 3D? Har du noen bøker, filmer, et eller annet som du synes er inspirerende her?
Ja, det mye spennende å sette seg inn i. For de som interessert i business-siden rundt dette her, så er et moment vi kanskje burde snakke mer om, med hvordan man dette her kan endre handel og økonomi. Så finnes det en veldig fin rapport fra Wöhler Associates. Wöhlers rapport, den kommer ut hvert år. Den er fokusert kun på additive markedet.
Hva kalte du det for? Hva heter rapporten?
Wöhlers 2018 Wöhlers. Heter den nå i år. Ja. Den gir et statusbilde på hva som skjer i verden. Alt fra det helt enkle til det virkelig avanserte. Den viser hvor i verden det gjør, og predikerer litt markedsutvikling og hvordan det har vært siden starten. Den har følt bransjen siden midten av 90-tallet, og er fortsatt gjeldende i dag. Ja. Så det er strengt at det ikke er noen ny teknikk vi snakker om her, den har vært med en stund.
Den blir mulig på nye måter på grunn av presisjon, tilgjengeligheten?
Ja, og at det blir allmenn kjent, og at man ser nytten i ulike produkter.
Kjempespennende. Er det noe som jeg har glemt å spørre deg om, som er kjempeviktig å få sagt?
Ja, du spurte meg om vi hadde noen gode caser vi kunne vise til.
Ja.
Og det er masse interessante caser, men jeg har lyst til å ta fram to norske caser.
Ja.
Som jeg synes det er verdt å fortelle litt om.
Ja.
Den ene er fra mine gode venner på Raufoss, nabokontoret mitt, det heter High Five.
Ja.
Som dere sikkert har hørt om.
Ja.
De lager proteser, håndproteser. Det er et veldig unikt produkt med kjempepotensial, og det produktet er egentlig kun mulig ved hjelp av 3D-printteknikker. De bruker mange forskjellige typer teknologi for å utvikle produktet sitt. Det ville ikke vært mulig å få det på markedet uten å bruke denne moderne teknikken. Det er et veldig fint eksempel på hvordan man kan for det første iterere fort, få fram en produkt på markedet og kunne tilpasse det til en brukergruppe hvor det ikke finnes noen standard.
Ja, High Five er virkelig fantastisk. Ja. Det andre eksempelet?
Det er en norsk titanium,
yeah.
Som er også et veldig imponerende selskap. De driver en helt annen bransje. Der skal de ut og fly, flykomponenter. Markedet de prøver å ta, det er de store råemnene som man før trengte for å maskinere ut høyfaste titanlegeringer. Og de nå printer ut det vi kaller en near-net shape. Da. Så man må fortsatt maskinere det til riktig geometri, men svinnet og tiden blir mye, mye kort.
Og titanium er veldig dyr materiale. Eller er det vanskelig å jobbe med utgangspunktet?
Ja, begge deler.
Ja.
Det er ganske avansert å maskinere i det, og særlig når det blir så store mengder. Så er det.
Ja. Ja, jeg må få kommentere veldig kort rundt norsk titanium, at det kommer ut av dette her på en måte miljøet rundt Alf Bjørseth. Et av hans kanskje 7 store satsninger etter at han tjente disse store pengene på REC. Det har vært vanskelig å tjene penger på sånne selskaper, for han har vært 5-10 år foran tid med mye av det han har gjort der, med også solteknologi. Han er en av de virkelig store heltene vi har i Norge på ny teknologi. Altså. Og utrolig spennende at disse folkene på en måte finner stadig nye. Altså, kanskje det blir kommersielt virkelig spredning på det nå etter hvert, når folk skjønner den store verdien i det.
Ja, det er et fantastisk potensial.
Ja.
Det er det. Og det er denne type komponenter vi egentlig har i norsk industri også. Så det er stort og klumpete og tungt og uhåndterlig.
Ja. Tusen takk. Spennende å se. Vil du si 2 setninger om det selskapet du bygger nå? Hva skal dere selge?
Ja, vi prøver nå å gå inn på service- og vedlikeholdssiden, egentlig i flere markeder, olje og gass et av de, verktøyindustri, vareproduserende industri og et annet. Og vi prøver å reparere gamle produkter og gjøre de bedre enn det de var opprinnelig.
Men på plattformen, eller at, hvordan er drømmen?
Vi drømmer om å komme dit, og vi jobber for å komme dit, og det er teknisk løsbart, men det er litt kapitalkrevende. Så om noen år så skal du nok ikke se bort ifra at vi er der ute og produserer on-site.
Ja, Så gøy. Kanskje klokken ringer for det. Lykke til, og tusen takk for at du brukte tid til å lære oss litt om 3D. Hvor er deg? Hei.
Hei.
Nå har vi altså en spennende dame på scenen her med meg. Det Katrine Mørk fra Multikonsult.
Det stemmer.
Vi har lekt litt før på fremtiden til byggebransjen. Og Katrine veldig utålmodig. Sier at hun i en bransje som i utgangspunktet effektiv nok, men det har vært nesten for lett å tjene penger til å lage ordentlig gode ting. Norge supergode på å tenke... Altså, så har jeg snakket om krevende prosessindustri, og vi bygg også i en ekstremt krevende setting i forhold til vær og vind og krav og standarder og sånt. Og der dere i Multikonsult kjempeflinke.
Det også helt riktig, Silja.
Du forresten, velkommen. Kan ikke du si to ord om hvem du og hvor du kommer fra?
Jeg heter Katrine Mørk. Jeg kommer fra et rådgivende ingeniørselskap som heter Multikonsult. Det betyr at vi med på å bygge og designe og planlegge fremtidens løsninger innenfor horisontal bygging, som bygg, men også vertikal bygging, som da går mer på infrastruktur og veier og den biten. Så vi planlegger og designer, og så det entreprenøren som da bygger.
Ja. Designer dere også vannkraftverk og sånt? For jeg mener jeg har vært borti dere i Statkraft og sånt.
Det også riktig. Vi jobber innenfor utrolig mange forskjellige forretningsområder med fornybar energi, hvor da vannkraft en del av det, solenergi. Vi jobber med landanlegg for olje og gass, karbonlagringssystem. Vi har ingeniørkompetanse innenfor ulike fag. Det siste jeg hørte var at vi har ansatt en som driver med resipientovervåkning, det vil si... Oversatt til noe folk forstår, har kontroll på ørretklekking i elva. Så vi har kompetanse på veldig mye forskjellig i Multikonsult.
Ørretklekking og vannkraftverk, det hører egentlig ganske greit sammen. Men du har holdt på med 3D. Hva gjør dere med 3D?
Det er riktig. Jeg utdannet ved universitetet på Ås. Så jeg var så heldig for snart 10 år siden å være med på en utdanning innenfor BIM, bygningsinformasjonsmodellering. Jeg tror det var en måte Ås differensiere seg litt fra NTNU. Hvordan skal vi attraktere studenter til oss, som også har en byggingeniørutdanning, når vi har et stort og fint miljø på NTNU? Så da ble jeg opplært i å tenke i tredimensionalt med informasjon i modellene. Og det en reise
altså byggemodeller for
bygging.
Hva som helst eller snakker vi da om vertikale bygg eller
for så vidt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Landskap.
Sånn som teknologien innenfor byggebransjen i dag, så det kommet lengre. Teknologi, jeg ser leverandører i salen også. På horisontal bygging, altså bygg. Hvor vi da jobber med teknologi for design for bygg som da går i horisontal retning, om det vannkraftsprosjekt eller om det bygg, det ikke så viktig, men mens på infrastrukturprosjekter så har vi en lengre vei å gå med å få informasjon i modellene. Og det her utrolig viktig med tanke på at vi da også tenker mer automasjon i den faktiske verdiskapningen når det her skal bygges on-site.
Planlegging og design.
Nettopp. Fordi at hvis vi ikke kan legge informasjon om materialitet, for eksempel, i modellen, så vil det også være vanskelig for en 3D-printer å forstå hvilket materiale som skal plasseres på plassen.
Ja.
Så det våre designverktøy og hva vi kan ilegge av informasjon i vårt design er helt vesentlig avgjørende for at vi skal bruke denne type teknologi i fremtiden.
Ja. Bra. Hvilke konkrete caser har du jobbet med?
Innenfor 3D-print så skal jeg påberope meg å ha verdens største erfaringsdatabase. Første gangen jeg printet en sånn plastsak som står her, var vel på Universitetet Ås. Vi hadde skannet, tror jeg, takkonstruksjon på Oslo Domkirke, som lå helt skjevt, så vi ville ha vite det var en case vi jobbet med på studiet. For det, ikke vær redd når dere går inn der, men det ligger løst. Den konstruksjonen lå bare på sin egen vekt, og den var forflyttet da gjennom hundrevis av år, litt og litt, som da resulterte i en rehabilitering for en del år siden, for dere som husker det. Så hvor vi da 3D-printet det for å se da fysisk hva differensen var, og så var det selvfølgelig veldig morsomt, og vi testet det. Så det er på en måte det der det startet. Videre så vet jeg det er selskap i verden som har jobbet mer med det i praksis. Det er franske og nederlandske firmaer som har printet kommunale boliger. Fortsatt et samarbeid, tror jeg, med akademia og utførende. Altså, ja. Vi har også noen caser i Nederland, vet jeg, som har printet små broer. Over da akvariet.
Ligger videoer på nett, ja, den lille broen. Ikke så liten engang. Altså,
nei, alt er relativt.
Ja, i forhold til deres broer. Jeg har sett også sånne videoer av 3D-printing av hus, hvor det egentlig går og nesten sånn kake, liksom, pynt lag på lag på lag, og så at dette her skal være så innmari billig. Det er det jeg ikke skjønner. Er ikke det billigere å ha noen superbillige arbeidere i 3-4 dager og snekre det sammen?
Det kan du si, og det er nok det som er motsetningene i det her. Fordi det er sånn at vi jobber også med arkitekter som ønsker seg et type design. De ønsker fri tenking og gjerne dobbeltkromma vegger og vinduer og det ene og andre. Og vi som ingeniører tenker, hva i all verden, det her er jo ikke byggbart, som vi sier.
Ja.
Det går en dreining i byggbransjen mot det som går mer mot modulbygging og industrialisert bygging.
Lego-bygging,
som da igjen vil kanskje være en motsetning i forhold til 3D-print-metodikken. Så byggemetode, hver type til sin tid, tenker jeg.
Kanskje hybrid?
Hybrid, det kan man også tenke seg. Vi snakket litt tidligere om at jeg tror også det her kan være en verdi i forhold til å koble ulike teknologier. Du snakker jo veldig ofte om de 12 Gutenberg moments. Det å knytte parametrisk design input-verdier når vi sitter og designer solinstråling versus arealutforming og den biten, så vil nok jeg er konstruktør opprinnelig, det glemte jeg kanskje å si, men da vil nok kanskje konstruksjonene på broene se mer ut som i Star Wars eller Avatar, hvor det er mer organiske ting, mens vår byggemetode i dag er bjelka som er
tenker gammel geometri.
Yes. Mens denne type printteknologi kanskje kan hjelpe oss til å se for oss en verden som ikke er så ulik Star Wars. Og så er det helt fullstendig crazy å si på en konferanse i byggebransjen.
Ja.
Ja. Men i et sånt fora så tenker jeg at det må være innenfor.
Nei, så jeg tenker litt sånn Sagrada Familia og Barcelona, disse her. Det blir ny kunst av det.
Jep. Det blir en annen type design, og til syvende og sist så er alt det vi designer i Multikonsult i byggebransjen laget for at noen skal bruke det, like å være der, synes det er all right, at det skal være funksjonen skal oppfylle på en måte kravet det, og om det er å føle at du er på en åpen plass som er nydelig og vakkert å se på, eller om det er cellekontor versus åpne landskap, altså det er viktig for oss å forstå og være med på den reisen som verden er i dag.
Det har mye med simuleringsevnen å gjøre. Jeg var nylig et eller annet sted hvor et lite svensk selskap som jeg nå ikke helt husker, men Attakak eller Kaktat eller noe sånt nå, som driver med fashion design. Men det de sier at nå har materialene endelig, altså i flere hundre år så har vi hatt samme type materialer og samme type symetoder. produksjonsmetode. Og da måtte en jakke se ut sånn som den ser ut. Hun har egentlig ikke endret design på ganske mange år, og skjorte og bukse og sånt. Nå kan vi lage klær på helt andre prinsipper, fordi både materialer tillater det, men også måten vi skrur det sammen på tillater det.
Ja. Altså, tenker jeg også at det er viktig å tenke på byggebransjen som en enormt stor bransje. Hver enkelt som sitter i salen her har helt sikkert spikret sin egen terrasse eller skrudd noen borre. Og jeg tenker at denne type teknologi kan hjelpe deg som privatperson å printe ut det borre du trenger fordi du har mistet det eller det utslitt til fasadeutformingen på MoMA. Det var han formene, han snakket om subtrativ måte, eller hva han kalte det på det akademiske språket. Men hvor de da har utformet hver eneste fasadeplate basert på 3D-modeller. Jeg var en av de første prosjektene jeg jobbet med da jeg var ferdig utdannet, var med Barcode, altså Bjørvika. På det trappebygget som vi kaller det, jeg sikker på at dere kjenner den virket jeg snakker om, med en restaurant på toppen, så hver eneste fasadestein unik. Og det samme er jo gjeldende for operan.
Unik hvordan?
Unik i enten geometri eller plassering. Altså det er ingen like komponenter.
Men kan jeg spørre deg nå? Det så utrolig morsom fun fact at vi burde ha det liksom et eller annet sted høyt oppe på en eller annen fotgjengebro du kommer inn i Oslo S under, eller noe sånt nå. Dere forteller det ikke spennende nok. Hvorfor vet vi ikke om dette her?
Hvorfor? Det er en av grunnene helt sikkert til at vi som jobber i byggebransjen, det er en drøss med enormt flinke folk, men vi er utdannet og opplært å tenke innenfor boksen. Og vi er nok ikke flinke nok til å kommunisere hva vi jobber med. Vi er nok ikke flinke nok til å snakke om historien bak hvorfor ting ser ut som de gjør. Og så får vi veldig ofte høre at ting ikke funker.
Men det er ikke bare arkitekter som er kunstnere lenger. Nå er det dere som er like mye holdpåsi kunstnere. Så det jeg tenker at dere tenker at dere skal bygge det, og så får vi skjønne hvor kult det er. Men der tror jeg dere må hjelpe oss litt.
Ja, nettopp.
Jeg må spørre deg litt om den maskinen. Det er du som tok det med. Vi har den på lån fra Multikonsult.
Det er et firma som heter 3D-nett som har med seg den her, som vi spurte om. Vi har 3D-printer hos oss, men vi var litt redde for hvor gammel den var og hvor bra den fungerte på en sånn scene. Men det er riktig. Det er vi som har tatt med. Og vi har printet ut en sånn plastings som da er fronten på Nasjonalteatret, som da er koblet med, hva skal man si, reality capture, altså datafangst, som vi har laget en 3D-modell av,
ja.
Og som vi da har sendt et 3D-nett, som da har printet den ut. Hva nyttene er nok bare for å vise at det går, akkurat i det her sammenhengen.
Ja. Ja.
Men tidligere så husker sikkert flere den tida hvor arkitekter og byggebransjen laget prototyper ved hjelp av fyrstikker eller noen fyrstikningende saker, og det var en kunst. Det var enorm presisjon, det var helt fantastisk hva de klarte å få til.
Ja.
Og det er jo klart at bare den effektiviteten å kunne mate design inn i en sånn og få det ut på en mye mer realistisk og perfeksjonistisk måte, det er jo en verdi i seg selv da, for å kommunisere design til omverden.
Ja.
For det er ikke alle, og det må vi i byggebransjen erkjenne, som forstår plantegninger og annen kommunikasjonsform vi finner som helt naturlig.
Ja. Hva er nytten? Kan du fortelle litt om hva den der printer nå?
Akkurat nå printer den ikke, Silvia. Men,
ser det ikke her?
Nei, altså, jeg vet ikke helt hva de har satt i gang av printing nå, men jeg kan se for meg at det er en komponent til noe. Jeg snakket med en kollega i går, og han sa sånn, hadde det ikke vært fint om alt det vi kjøper, enten om det er IKEA eller kjøleskap eller hva som helst, og noe går i stykker, så hadde vi fått 3D-filer.
Ja.
Eller hva som helst, og så kunne vi ha sagt, fader, det er komponent 13B som mangler her, og så får du informasjon hvilke materialer, ok, det funker med det og det og det materialet, ja, men da tar jeg det, for det har jeg liggende i boden, var det ikke der vi skulle sette den maskinen, og så printer, og så får jeg ut den, så jeg kan skifte den selv.
Ja.
Da slipper vi på en måte fraktkostnader, vi slipper å dra ut med dieselbilen vår, og dra på butikken og kjøpe det, og så videre, og så videre. Så fra mitt ståsted så handler det her for byggebransjen i alle ledd av hele den store bransjen det er, til materialitet, kunnskap og muligheter innenfor miljø og den biten, til fraktkostnader, som også et stort utslippsområde for byggebransjen. Lokal produksjon. Hva om vi ikke hadde fraktet marmor fra Italia på operan? Hva om vi faktisk hadde printet et fantastisk materiale lokalt, ja, som hadde hatt samme opplevelse for designet?
Ja. Du, Janne sa til meg da vi kom inn, her hadde den printet deler til geværene til jentene på skytelandslaget.
Ah.
Skiskyting.
Nettopp.
Og da kommer vi, da må vi komme litt grann i dette her med printing av gevær, for der leste jeg at jeg tror det var i 2014, ganske mange år siden i hvert fall, Wired Magazine utnevnet til et av de farligste, dødeligste personene på planeten. En mann som rett og slett lagde 3D-tegninger for geværkomponenter og slapp dem ut på nettet på sin webside. Og jeg tror det ble lastet ned ca. 100 000 kopier før en eller annen department i USA-regjeringen klarte å stenge dette her ned. Og så er spørsmålet, er dette ulovlig? Altså, besittelse er ulovlig, men er design ulovlig? Og hvem skal få lov til å leke med ting de ikke har noe greier på? Når det gjelder gevær, så har det aldri vært noe problem i USA. Men hva tenker vi om? For det første, altså, det er stort sett plast fortsatt, selv om vi snakker om nanomaterialer og biomaterialer og smarte molekyler og sånt. Altså, er det mulig å printe noe i metall som det går an å fyre av og overleve?
Mulig at det ikke er den riktige til å svare på det. Det er en helt annen bransje det her, men jeg tenker jo at ja, det er jo mulig. Det er jo, sånn som du sier, science fiction for noen av oss, men jeg er helt sikker på at det finnes kompetanse og mennesker ute i verden som prøver å gjøre det, kanskje allerede har gjort det. Og den store skrekken er jo hvis det her, noen snakket om Jemen tidligere, men at den her fila, for det handler jo om en fil med en tredjedimensional innhold, når krigsherja områder.
Så sitter de og
sitter
trykker
de og printer,
på knappen.
Da er de plutselig en masseprodusent av våpen, og ikke bare brukere av det. Og ja, det, man kan jo se for seg hvilke konsekvenser
det har. Det åpner en helt sånn på en måte jungel av ny juss også, ikke sant? For hvem har ansvaret når du hadde kjøpt en hjelm eller en leke, og den knakk når den ikke skulle knekke? Yes. Er det den som har laget den? Er det den som har lagt fila? Er det den som har tatt i bruk et utestet produkt? Er det liksom, hvor er ansvaret plutselig?
Ja, det er helt riktig. Og det er jo et sånt veldig, hva skal man si, hett tema i byggebransjen. Det er jo vi som designer noe på vegne av en byggherre, en kunde, mens det er en entreprenør som til syvende og sist bygger det. Så den der, jeg tror ikke vi kommer unna dialog om vi aldri har så god dataflyt som bare det, men vi må diskutere og bli enige om både designet, er det byggbart, er det, lar det seg gjøre, er 3D-printing en mulig produksjonsmetode, eventuelt da, hva er risikoen og hvem har ansvar for visst, og så videre i forhold til det du snakker om nå.
Katrine, avslutningsvis, har du noen inspirasjonsråd?
Jeg har mer en sånn oppfordring, for jeg vet jo at du vet at World Economic Forum har laget ut en rapport om den fjerde industrielle revolusjonen, hvor byggebransjen ble ratet som den nest minst digitale, eller hva de riktig nok foran jaktbransjen. Det er jo bra. Men jeg tenker jo at jeg har jo et brennende håp og engasjement for at folk skal se på byggebransjen som innovativ, og at vi har veldig lyst til å få inspirasjon og ønske å være med på den digitale reisen og det som skjer i verden. Så det er det beste rådet jeg har til gründere og til dem som ønsker å få til noen ting, så er det bare å ta kontakt. Så jeg er helt sikker på at det er ganske mange firmaer i byggebransjen som ønsker å være med på en reise og som ønsker å støtte initiativet. Problemet er vel nok internt i byggebransjen at vi er som sagt lært opp til å tenke innenfor boksen.
Ja. Men du, Tusen takk for at du brukte tiden din. Jeg er virkelig fascinert og imponert over din utålmodighet og entusiasme og ambisjon på vegne av bransjen din. Så det der med å si at jo, klart kan vi lære oss nok kjemi til å begynne å leke med dette her, eller nok landskap, eller hva det nå måtte være. Den der tverrfagligheten er virkelig spennende perspektiv som jeg tror flere av oss bør ta mer innover. Tusen, tusen takk.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Da det siste dansen, da. Ja. Det Tor Dokken, sjefsforsker I SINTEF. Velkommen.
Ja. Ja, skal jeg si litt om meg selv?
Jeg skal spørre deg litt om deg selv, og jeg skal spørre deg litt om SINTEF også. Ja. For det et selskap som jeg en stor fan av, da.
Ja.
Og som ikke vi feirer nok. Si litt.
Ja.
Velkommen.
Ja, SINTEF jo en stor organisasjon, rundt 2000 ansatte. Vi stadig reorganiserer. Vi vel 6-7 institutter. Jeg kommer fra SINTEF Digital, som da, som navnet sier, IKT-relaterte ting fra Mina Lab til matematikk, som jeg driver med. SINTEF Industri, som har kjemi, materialteknologi, og en del annet. Det SINTEF Raufoss Manufacturing, som samarbeider nært med dere på Raufoss Miljø, som mer manufacturing-siden. SINTEF Ocean, SINTEF Energi, og ja, jeg tror jeg har tatt av SINTEF Big Forsk.
Ja, det som jeg på en måte så fascinert av, en ting denne her tverrfagligheten, som dere klarer å koble sammen på tvers av disse divisjonene, men også at dere en bro egentlig mellom industri og forskning. Det ingen andre I Norge jeg vet om som har vært så effektiv til å inspirere industri til å ta I bruk ny forskning.
Ja, og vi, det meste av våre inntekter kommer jo fra prosjekter, veldig ofte I industri. Så vi går fra grunnforskning til veldig, veldig tett opp I industrien.
Jeg har beveget meg en del I akademia rundt omkring I Norge og andre steder, og det noe med akademia som gjør at de tenker på ren forskning. Disse rene midler fra diverse forskningsråd som det som ordentlig forskning, og så tenker de ofte på industriell forskning som noe som litt sånn besudlet av andre ting, og ikke så kul forskning. Mens det jeg ser den morsomste, mest spennende og mest utålmodige forskningen ser faktisk der hvor industrien møter reelle problemer I en sånn eksplosiv, eksponensiell vekst.
Ja.
Og der må man leke mye, mye mer nå.
Ja, og veldig mye av, sånn som for meg personlig, har vært dialog med industri som kommer med utfordringer på digitale, matematiske aspekter, og så må man tenke hardt, og så kommer man faktisk ut med nye grunnforskningsresultater.
Nettopp.
Så kanskje universiteten I større grad, I hvert fall de teoretiske delene, at de spinner videre på teoretiske aspekter og ser hva som mulig, så tar vi inspirasjon I stor utstrekning fra industrien.
Og der problemen mest umiddelbare og pressende, kanskje?
Ja, men samtidig jo ofte det industrien har jo ser på noe som veldig kortsiktig, og vi greier som regel å se på dette I et mer langsiktig perspektiv, og prøve å se hva betyr dette 5-10 år fram også.
Ja. Kan ikke du si det på din måte I forhold til 3D-printing? Hva greia, og hvorfor det vanskelig?
Ja, hvis vi tar neste sliden her, som dette EU-prosjektet.
Bare til våre lyttere, så har vi en slide om et EU-prosjekt på skjermen.
I bakgrunnen. Og dette et prosjekt som går veldig mye på datastøtte og digitale aspekter for 3D-printing. Sånn som jeg eller nummer to her sa, ikke sant? Det design, og hvis vi ser på hvordan dagens designsystemer, CAD-systemer, så det jo basert på tradisjonell tankegang. Altså, første person snakket om subtraktive formative teknikker, og dagens computerassisterte konstruksjonssystemer, de jo rettet mot den type tankegang.
At noen sliser noe, at noen
kutter opp noen linjer. Ja, og egentlig teknologien ble, det grunnforskningen fra 80-tallet, som så ble standardisert på 90-tallet, og nå funker bra stabilt, men det gir deg ikke adgang til den designfriheten som du trenger både på arkitektside, på å lage disse delene med fine innerstrukturer, kanaler, lettvektsdeler. Og det også utfordringen med at I disse tradisjonelle systemene så beskriver du bare overflaten på geometrien. Og man antar at materialet konstant tvers igjennom. Og med traditionella tekniker. Det har ju varit variationer I materialet då också med värmepåverkan utifrån, men det har haft liten betydning som man har kunnat anta I de flesta sammanhanger att det inte har något att säga. Si. Men för 3D-printing för att bruka det begreppet så kan det med metall så kan det vara fasändringar från pulver till flytande till då fast igen på nanosekunder och så printprocesser som går kanske över dygn.
Ja.
Och beräkna detta, förstå vad som föregår. Är väldigt stor utmaning på materialsidan och som det också blev nämnt man I printerne får man in sensorer kan ta bilder lag för lag med såna powerbed hvor man tar ett lag med pulver så kommer en laserstråle plasmastråle och smälter så kan man ta bilder och se vad som faktiskt sker blir det för varmt så kan du få oönskade egenskaper blir det för kallt så blir en liten pulverlomme inne I metallet så att detta kan ja det är stora utmaningar för faktiskt att garantera att kvaliteten är där.
Så det simulerar ting också på materialsida, inte bara på på mode konstruktionssida.
Ja. Ja. Man må simulera de egenskaperna som vad denna speciella formen ger, men så må man också simulera själva produktionsprocessen och också sensorera och övervaka den. Och här är det många utmaningar framöver.
Men där må vi gå. För jag trodde att en sån 3D-printer bara lägger lag på lag och så är det en ganska standard smälteprocess på baksidan. Ja. Men det du säger att den kan göra mer än att hålla på att säga sprute. Ja. Den kan också baka, den kan riste, den ja. Kan göra ganska mycket
ja, underveis. Ja, det kommer varmebehandling och det kommer en laserstråle typisk som då beveger sig för sakta så får du för mycket värme och som må då ledes väck. Som kan då när du tar ut av dessa metallprintarna så blir det ofta en varmbehandling för att ta ut termiska spänningar. Man måste också bygga stöttestrukturer som håller objektet på plats och gör rätt galt så kan hela objektet ja vad ska vi säga böja sig.
Ja.
Så att det är många utmaningar när man har kontroll på detta så kan man få till det otroliga. Men hvis du snakker med de på Atronrud Engineering og på Hønefoss, som også med I dette prosjektet, Didrik der og hans erfaringer, ikke sant? Så det finns datastøtteverktøy, men det ganske fragmentert. Og I dette EU-prosjektet så vi en av de få prosjektene som har adressert dette fra det digitale aspektet, matematiske aspektet.
Men du, si det veldig enkelt. Hva lager dere egentlig? Den turbin...
Ja, her, altså I dette prosjektet så har vi to sånne use cases. Det ene et veldig spesielt girhjul som jeg har på den videoen vi ikke viser. Og så det andre på sprøytestøpingsformer, hvor man da riktig plassering av kjølekanaler, som gjør at sprøytestøpingsverktøyene kan kjøles raskere ned, som gjør at man kan lage flere sprøytestøpte plastkomponenter ja, innen en viss tidsenhet, og da dra ned kostnader.
Ja, så man kan lage ting raskere og kanskje sterkere?
Ja, sterkere, bedre og bedre kontroll på det som foregår.
Ja. Jeg må spørre deg bittelitt til om... jeg leste noe som jeg skjønte hvert annet ord av, men det hørtes veldig spennende ut. Og det dreier seg om at folk har brukt denne her Nobelsprisen I kjemi fra 2016, som går på såkalte molekylære maskiner. Som är molekyler som man kan få till att göra ting hvis man påverkar med lys eller ändrar pH-omgivelsen och så vidare så kan de för exempel lyfta eller bevege sig. Och så har man klart att 3D-printa dem samman. Jag vet inte helt vad det betyder.
Ja, jag känner inte.
Har klart att lime dem samman på något vis och så klarar man
inte den sidan av det. Jag vet inte.
De beskriver hvordan disse Och det är polymerer och ja. Såna ting man klistrar samman på molekylnivå och så klarar man att få dem till att sätta sig I rad och räcka på riktig måte. Och detta stoffet då som man 3D-printar på sån nanonivå har klart att lyfta mynter. Så det är smart mjukt stoff då som man har 3D-printat. Och för mig så jag har varit och besökt Mina Lab som är deras nanoteknologi avdelning. Och liksom jag skönt aldrig vad skall man med denna nanogreja men såna exempel börjar att ta mig lite närmare kan inte du där se si till oss vad är nano i sån 3D-printing?
Ja, så nanopartikler och sånt är ju väldigt små partiklar. Men nano säger någon dimension på detta. Och väldigt mycket du var ju lite in på här om pulvret att du är nästan ned på det är näst då får du processer ned på molekylnivå. Och själva denna smältingen som går väldigt raskt är ju väldigt väldigt små det är I alla fall väldigt små dimensioner, väldigt små områder.
Så kunsten är egentligen att kunna styra ting nästan helt ned på det molekylnivå. Ja. Precis och så vidare.
Ja, och det blir ju en enorm informationsmängd som ska till här.
Ja.
Och detta blir som stordataproblem också.
Ja.
För hvis du ska övervaka detta lag för lag, det blir ju enorma datamängder och då att tolka det igen är ju vill vara en stor utmaning.
Ja.
Och hvis man har simulerat på förhand så vill man ju kanske gärna då sammanligna det bilde man tar för vart lag med en simulerad modell för att finna avvik.
Vi beveger oss som på i gränslandet till det folk tänker att det hörs intressant ut men det är en stund till praxisen tar på något igen teorien och prisen blir tillgänglig. Mm. Vad tror du om 3D-printing om 2-3 år? Alltså var är vi?
Det har ju skett väldigt mycket på själva printteknologin. Och men vi må få bättre datastötte som gör det enklare att bruka det och det är också det att de stora programvaruleverantörerna de levererar packer men de är som regel så allt för dyre för småbedrifter. Så det att komma på skylösningar som löser de enkelproblemen bedrifterna trenger att lösa, det är viktigt.
Så gode, altså, så snakker vi igen om en ny tverrfaglighet mellan da folk som kan matematisk simulering, folk som kan materialteknologi, folk som kan produktionsteknologi och datafolk.
Ja. Och 3D-printing är extremt tverrfaglig och jag kommer ju mer från matematiksidan, IT-sidan här. Och bevegat mig ut I detta så började jag snacka med många om pulverteknologi om processer och alla ser att det är stor utmaning på sitt område och det är att finna den riktiga kombinationen av utmaningar som vi ska lösa för att göra det lätt att bruka för industri.
Men för mig är nettopp det något av det som är vackert med 3D-printing. För vi har snackat om tvärfaglighet många av oss till vi blev blå I ansiktet och folk nickar och det blir sån 17 maj-talet. Men I praxis så är det egentligen ganska irriterande. Man vill helst jobba med det man är jättegod på. Och fortsätta liksom att specialisera sig och jag tror verkligen att tvärfaglighet sker bara när vi har konkreta projekt som kräver det. Som inte kan genomföras utan den tvärfagligheten och det är så fascinerande med 3D nu.
Ja, och I Sintef så har vi ett sånt tvärfagligt koncerninitiativ som jag koordinerar hvor alla institutter som är involverat är I tätt dialog och
vi
må vara med och vi delar projektidéer och jobbar med söknader felles på tvärs av enheterna och prövar då lytte till vad industrin vill och så må vi välja kompetens från de riktiga fältena för det är väldigt lätt att gå ut på traditionell måte och säga att detta är viktigt för mig är det någon som är villig till att finansiera det men här måste vi gå ut runt kunskapsprojekt med brukermedvirkning och eller om det är som idéer runt ett center för forskningsbaserad innovation för 3D-printing additive manufacturing och då verkligen vara I dialog med industrin för att sätta samman de projekten vi hoppas att få till på riktig måte.
Jättespännande. Tor, vad avslutningsvis vad ville du önska att ge som en liten inspirationspaket till folk?
Ja.
Tanke, citat, peker.
Alltså det som är en utmaning nu har varit inne på reservdelar, utgått delar. Detta ger en väldigt stor möjlighet som aldrig har påpekt och kunna få delar som du inte har tillgänglig. Jag vet bland annat tyska statsbaner printer utgått delar. Igen så har vi utmaning med att garantera kvaliteten, att det är den kvaliteten det ska vara. Så dette kan ha en stor mulighet for å effektivisere bare oljenæringen, men hva de har av reservedeler på lager, kan de heller ordne dette med å kunne printe, men det krever jo store endringer både på juridisk side, rettigheter til å printe, som vi var inne på. Hvis du skal printe denne reservedelen, så skal noen ha penger. Mm. Så dette påvirker også forretningsprosessene i stor utstrekning, så vi må tenke på en måte forretningsprosesser på en ny måte her også.
Ja, forretning og kanskje juridisk setting rundt det. Jeg har vært i en podcast som dreide seg om damer, og avslutningsvis så fikk jeg tre spørsmål som har visst nok standardspørsmål der, og det var hva jeg spiste til frokost, hvor lang tid jeg brukte til å finne ut hva jeg skal ha på meg, og når jeg hadde sex sist. Så spenstig vi ikke her, men det jeg lurer på hva din største drøm da, når det gjelder forskningsprosjekter innenfor 3D? Hva ville du likt å forske på?
Altså innen 3D og 3D-printing, det å få til et prosjekt nasjonalt, hvor vi på en måte går fra design, simulering, tar hele pakka tvers igjennom, og må finne om det i bygg og anlegg, om det mekanisk industri, om det oljeindustri. Så, men noe som går tvers igjennom, og også ser på intellectual property rights, forretningsmodeller, ta totaliteten. Mm. For vi for fragmentert i øyeblikket.
Altså forskningsprosjekter som virkelig klarer å samle disse fagdisciplinene?
Ja, ja, og de må ha en viss størrelse da.
Ja.
For gjerne et senter for forskningsbasert innovasjon innen additive manufacturing.
Kjempespennende. Tusen takk for tiden din, og takk for at du inspirerer om 3D. Takk til dere som var her, og takk til dere som lytter.
Næringslivet utvikler seg raskere enn noen gang før. Visste du at 3 av 4 forberedt på å lære seg nye ferdigheter eller omskolere seg for å møte morgendagens næringsliv? Denne podcasten sponset av PwC, revisjon, rådgivning, advokattjenester og regnskap.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.